Torban darbe qofa namoonni lama dhukkuba COVID-19 lubbuu dhabanii meeshaan argansuu yookaan akka qilleensa fudhataniif baafachuuf gargaaru ventilator jedhamu lama qabna. Lamaanuu dhibamtoota COVID-19 qabamaadha. Har'a qofa dhibamtoota COVID-19 hospitaala Gudar seenaniiru jedhan qindeessaan gidduu gala yaalii dhibee COVID-19 hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudar irra. Dhibamtoota yeroo ammaa yaalirra jiran 17 keessaa 10 kan haala cimaan dhukkubsataa jiran ta'ullee itti dabalanii hubachiisaniiru. Dhukkubsataan COVID-19 yeroo ammaa hospitaalicha keessa yaalii argataa jiran tokko dhukkubsatanii rakkachuurra dursanii of eeggachuu wayyaa jechuun dhaamaniiru. Gama biraan hospitaala rifeeraalaa kan yuunivarsiitii Wallaggaa keessattillee 7 darbe qofa lubbuu namoota lama sababii dhukkuba COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkalaa ibsaniiru. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasanu erge qaba.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudar keessatti yaalii dhibee COVID-19 irratti akka argaman namni himanii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan yeroo ammaa haala irratti argaman ibsanii jiru. Akkaataa itti COVID-19 saaxilaman illee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru namni kun.
Itti gaafa guyyaa 15 fi kaasnee Gudar hospitaala kan jedhamu tanii jaalamaa jiraa dhibichi hamaa waan ta'eef manna keenya sunis immoo tarabaarrabee narsoonnis tarabaarrabanii. Doktoroonnis tarabaarrabanii yeroo ammaa kana yaalii gahaa ta'e kennaa jiru.
Mee COVID-19 akkamiin qabamuu dandeessan?
Waldaa koo dhukkubsate buleessaa dhorraa kiyyaa. Isaan dhukkubsachiise hambuu kaasee amma Qiddus Phaawulositti. Inni du'e nafti amaaru anis awwaalee murtii sadiitti nan kufe achiin kan na fidanii kan dhuunfaa na ciisanii warri dhuunfaa na marammaraniif murtii tokko na bulchanii rifeeraalaan boona geessanii. Rifeeraalaan boommoo marammaree na keessatti argamuu isaa arginaa pulaansiidhaan gara hospitaalii iddoo kun ogotaa maxxalaan silaa kanaa qophaa'e nu keessatti.
Dhukkubsataan COVID-19 kun ergaa namoota biroof dabarsaniin dhibamanii rakkachuurraa dursanii of eeggachuu wayyaa jedhan.
Maal jedhaa Oromoon innaa ibiddi gubuutu warri na argite baqaqqi jedha. Akka kana barumsa machiitti rakkinaanis haa ta'u gaariidhaanis haa ta'u dhibeedhaanis haa ta'u barfataan ma jirru kana akka gara fuulduraatti uummanni kun kana laalee. Akkuma biyyattiitti akkuma addunyaattu dhibeen kun akka uummata kanarraa dhaabatu yoo ta'e malee akka amma adeemsa ittiin maramaramee doddoodhaa seenutti baay'ee sodaachisaadha. Maaskii dhaqaaqanii irratti funyaan keessan irratti eeggadha. Harka keessan immoo saamsaa sadii kan dhiqadha. Deebi'aatiin immoo taa'umsuma keessa teessan irratti warraa siqaa taa'a. Jechuudhaan sa'aatiidhaan hordofuudha. Akkasitti otootti adeemamee baheessaan jedha.
Waaqayyo sinaaf fayyisu.
Amiin.
Hospitaala sadarkaa jalqabaa Gudaritti qindeessaan giddugala yaalii dhibee COVID-19 Dr. Naahum Tashoome hanga yeroo gabaasti kun qindaa'ee guyyaa keessaa sa'aatii 9:00 dhibamtoota COVID-19 jaha simachuu himan.
Amma sa'aatii kanatti namoota jaara kan simanne jechuudha. Isaan keessallee dhukkubsattoota kiriitikaal ta'anii gara ICU yookiin kunuunsa addaa kan seenan ni jiru jechuudha isaan keessa. Kanaaf amma dhukkubsattoonni ammammatti jaha dhufuu qofa osoo hin taane bilbilaan kominikeet gochaa deemna namoota iddoo garaagaraa waan dhufanii fi dhufuu danda'u jechuudha. Ammas kana boodallee dhufuu danda'u. Kun maal argisiisa yeroo yeroo guyyaa guyyaatti baay'inni dhukkubsata dabalaa deemaa jiraachuu isaatti kan argisiisu. Baay'een namaa yoo kan hin dhufne illee ni jiru jechuudha. Kan hin dhufne kan manatti yaalamaa jiran kan teestiin illee yookaan rizaaltiin isaanii ba'uu dhibee illee hospitaalota garaagaraa dhaabbilee fayyaa garaagaraa illee jiran illee ni jiru jechuudha. Kanaaf dhukkubsataan baay'ee dabalaa jira. Humnaa ol jechuudha.
Kan dhibichi immoo tammaate kan sadarkaa yaaddessaa irra jiranis yoo jiraatan ammam ta'a gidduu kana keessuma 7 darbe keessa du'a meeqa kan galmaa'e?
Guyyaa lamaan dura namoota lama dhaqanii lubbuun darbee jechuudha asumas keessatti kutaa kunuunsa addaa keessa warra turanidha. Guyyaa guyyaadhaan egaa istaatisiin dhukkubsattoota keenyaa yookiin haalli sadarkaa isaa irra jiranii kan fooyyaa adeemu ni jira. Kan immoo dhibeensaatti cimaa deemullee ni jiru. Yeroo ammaa kana dhukkubsattoonni biratti yaalii irra jiran nama 17 qaqqabanii jechuudha warra irra seenuu wajjiniini. Egaa lakkoofsi kun dhaabbataa miti. Gaafii keessa kan ba'an jiru kan immoo deebi'anii galanillee ni jiru. Ganaa dhufanillee ni jiru jechuudha. Dhaabbataa miti lakkoofsa mana nuti yaalaa jiru. Kan jalaas du'anillee ni jiru jechuudha. kanaf amma kununsa adda kan argachaa jiran critical ta'an jechuudha namoota kudhan qaqqabanii dubarraa dhufa wajjin maashinii jechuun mekaanikaal ventileetarii irreen ni jira jechuudha lama qofaa kan beekamu al tokkotti maashinii namoota barbaadan namoota lama qofaadha kan simachuu dandeenye jechuudha. Qorataan riifariin illee yeroo amma kan hospitaalonni dura riifariitti goonu guutanii namoonni fudhachaa jira jechuudha. Asumatti waan dandeenyuun amma dandeenyu yaalaa jirra malee kanaaf rakkoonsa guyyuma guyyaadhaan yeroo yeroodhaan dabalaa dhuma deemaa jira.
Akka Dr. Naahom jedhanitti erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argame hospitaala jalqabaa Gudar keessatti hanga ammaa namoota 326 yaaliin godhamu himan namootni dhibee kanaan qabaman lakkoofsaan dabalaa deemaniyyuu dagannoon hawaasa bira jiru itti fufee jira jedhu akka of eeggatanis dhaamanii jiru Dr. Naahom.
Dhugaa dubbachuuf taanaan sa'aatii 24 guutuu dabareedha wal furaniiti kan isaan tajaajila kennaa jiranii dadhabbii hedduu qaba. Haalli uffannaan uffatamee seenullee addadha. Inni baay'ee ho'a sana keessa kan isaan dhaabbatanii dhukkubsattoota kana tajaajilaa jiran jechuudha. Kun namni tokko sa'aatii 8 guutuu kiipii sana uffatee dhaabbachaa oola. Gaafa achi keessaa dhugaadhaa dafqee baay'ee bakka. Affeelame baachuun hin danda'ama. Hodhiis ho'arraa kan ka'e jechuudha. Dhamaati jechuudha kan inni qabu. Achi keessatti immoo dhukkubsattoota kana tajaajiluun salphaa miti. Namoota kiriitikaal ta'anii of hin dandeenye hedduudha kan isaan as keessa jiran jechuudha. Kan nuyi tajaajilaa jiru. Isaan immoo namni isaan birallee jiraachuu hin danda'u dhukkubsachiistonni jechuudha. Yookiin maatiin dhukkubsataa seenee waan isaan gargaaruu hin dandeenyeef ogeeyyuu homa keenyadha kan isaan as keessatti kunuunsa kennaafii jiran nyaachisuu hin jira mana fincaanii geessuu hin jira kana bira meedikeeshinii kennuu hin jira warra of dadhabanillee tajaajilli as keessatti kennamaa jiru hedduudha jechuudha. Kana hunda kan gochaa jiru ogeeyyii fayyaa keenyadha. Bardeeniin ogeeyyii fayyaa irratti ta'aa jiru yerooma yeroon dabalaa deemaa jira. Hawaasni keenya of eeggannoo dura gochaa ture ammas dara cimseeyootti deemeen alatti rakkoon hedduun jiraachuu danda'a jechuudha ammallee dagannaan. Guddaan akka jiru duras ibsinee ture. Dagannaan kun immoo gara kamitti nu oofaa jira yoo inni ilaalle amma waanuma hawaasa keessatti mul'achaa jiru jechuudha. Of eeggannoon nuyi goon daraan cimaa akka qabuun ta'amu barbaada.
Jireenyi meeshaa argansuu jalaa gabaabaatti maal fakkaata? Amma mulfaataadha.
Egaa uumamaan namni qilleensa malee jiraachuu hin danda'u yeroo beekamaadha kun qilleensa baasanii galchuun salphaa namatti fakkaachuu danda'a. Dhukkubni kun inni guddaan sirna argansuu namaa miidha waan ta'eef sirna argansuu gaafa miidhu qilleensa akka barbaanne baasnee galchuun ulfaataa ta'a jechuudha. Gaafa sanaa sadarkaa sanarra gahan yoo taanaan maashinii barbaachisa taanaan gara sanatti kan hin deemnu jechuudha. Maaliif hoos argamuu hin danda'anii kanaan maashiniin suni somba nama uumamaan jiru sana bakka bu'ees hojjeta jechuudha. Hirni jira jechuun beekamaadhagaa nama lama qofa kan tajaajiluu dandeenyu tokkotti namoonni hedduun immoo maashinii kana barbaaduu danda'u. Maashiniin isaa baay'ee guddiidha argamuu hin danda'u yaa'u humna hospitaala keenyaatiin ol waan ta'eef akkuma biyyaalessaatti illee hir'inni ni jira. Egaa rakkoonsa baay'ee hammaata ta'uu danda'a jechuudha. Namni maashinii sana hin arganne gara lubbuunsa darbuutti illee deemuu danda'a jechuudha.
Gama biraan hospitaala riifaraalee yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti illee torban darbe qofa lubbuun namoota lamaa sababa COVID-19 darbuu fi isaan keessaa tokko ogeessa fayyaa ta'uu itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaalichaa Dr. Amsaaluu Taakkala dubbatanii jiru.
Dhukkubsataan COVID-19 qabamee hospitaala keenyatti yaalame 427 gaheera. Kan har'aa yoo dabalanne 428 ta'a. Tokko amma har'aa poozitiivii hin ta'e. Kana keessa 394 kan fayyanii deemanidha. 25 kan lubbuun isaanii darbedha. 25 kana keessa lama taa'uma keenya tokko ogeessa faarmaasii torbe darbe keessa lubbuun isaanii jalaa dhabe. Tokko hoogganaa olaanaa Wallagga yuunivarsiitii kan turan Wallagga yuunivarsiitii irraa Dr. Irfaan jedhaman yeroo dhiyootti gara Amboo yuunivarsiitiitti kan jijjiiramani. Hojjettoonni fayyaallee baay'een isaanii kan dhimma poozitiivii ta'an illee hin jiru kan baay'ee dhukkubsatan qabamanii fayyan illee hin jiru. Yeroo ammaa kana hospitaala keenya keessaan COVID-19 qabamee ciisaa jiru nama 10 poozitiivii. Namoonni shakkamanii jiran immoo namoonni naannoo nama 15 ta'u. ICU keessa kan jiru hin jiru. Dagannaa sanarraa kan ka'e weeviin 2 kun biyya keenyatti illee haala daran cimaa ta'een namarraa namatti darbee biyya hundaa oromootti koominiitii ispiriit amma jedhamutti faca'uu danda'eera. Kanaafuu ammallee of eeggannoo guddaa yoo goone akkuma dura jedhamaa ture kana yeroon harka dhiqachuun suni haguuggii akkasumas godhachuun suni bakkoota namni walitti baataa jiranitti of
ibsa guyyu covid 19 laalin ministeri fayya institutin fayya sa Ethiopia walin basani kaleisa qofa qoranna samuda kuma saddeetif ibbatokko saddeetami torba tasfamen namootni kuma lamaf ibbatokko jaatami sadi ibeekanan qabamuni sani mirkana iraja akawli galatti namootni ibeekanan qabaman kuma ibbalamaf kuma diktami tokkof ibbasanif afurtami afurtani jiru namootni ibbasagal caalanammo garamale ibama jiru jada ragankun kaleisa qofa namootni soddomi sadi lubbu dawu isani sakkasuma ragankun yagarsisa gabaas radio sagale amerikaf nakormalka amborra